Iš apaštalų darbų. Petras ir Jonas ėjo į 9 valandos pamaldą šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs beeinančius vidun Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras įdėmiai pažvelgęs į jį draugę su Jonu, tarė: pažiūrėk į mūdų. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis ką nors gausias, bet Petras prabilo: sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu, imk ir vaikščiok. Ir paėmęs už dešinės rankos pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos be matant sustiprėjo. Jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Drauge su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats luošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie gražiųjų vartų. Jie buvo labai nustebinti ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę. Tai Dievo žodis.
Tegul džiaugiasi širdis, kurios viešpaties ilgis. Tegul džiaugiasi širdis, kurios viešpaties ilgis. Iškilmingiausiai viešpatį garbinkit, sveikinkit jo šventąjį vardą, skelbkit tautoms didingus jo darbus. Jūs jam giedokit ir grokit, garbinkit jo stebuklingą veikimą. Tegul džiaugiasi širdis, kurios viešpaties ilgis. Jums leista šventojo vardu vis didžiuotis, lai džiaugiasi širdis, kurios viešpaties ilgis. Žvelkit į viešpatį, į jo galybę, jo veidą išvysti vis trokškit. Tegul džiaugiasi širdis, kurios viešpaties ilgis. Jūs jo tarnai Abraomo ainija, jūs jo rinktiniai Jokūbo vaikaičiai. Dievas mums yra patsai viešpats, visą pasaulį valdo jo galingas žodis. Tegul džiaugiasi širdis, kurios viešpaties ilgis. Amžiais jis atmena sandorą savo, pažada duota kartoms tūkstantinėms. Sutartį su Abraomu sudaryta, priesaika duota kilniam Izaokui. Tegul džiaugiasi širdis, kurios viešpaties ilgis.
Velykų aukai didingai, teikim garbę krikščionys. Avinėlis atpirko, sutaikė Kristaus auką. Tyra su tėvų nusidėlius. Mirtis ir gyvybė nepaprastai kovėsi, mirtį nugalėjas viešpatauji. Sakyk mums, Marija, ką matei šiam kelyje. Kapą, kur Kristus gulėjo, ir garbą mačiau prisikėlusio. Angelai liudijo, matę Kristaus drobulę. Kilęs Kristus mano viltis, pirma jūsų jis eis Galilėjo. Žinom, Kristus prisikėlė, mirtį nugalėjęs, tu mūsų valdove pasigailėk. Amen. Alleluja.
Su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Ta pačia diena du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinama Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčijant, prisartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos, ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate ir ginčijatės eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė Jėzui, nejaugi tu būsi vienintelis žmogus buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus ramiai paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo, ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akys atsivėrė. ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, tai tiesa, Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Girdėjote Viešpaties žodį.
Tegu džiaugiasi širdys, kurios Viešpaties ilgis. Brangiai, kaip gera mums visiems kartu švęsti Eucharistiją, susitikti su pačiu Jėzumi, šito nuostabaus prisikėlusio Jėzaus, gailestingojo Jėzaus paveikslo artumoje. Į mus žvelgia Jėzus, jis, kuris prisikėlė ir klausydami Dievo žodį, mes dabar ir švęsdami tą tikrą susitikimą su Jėzumi, žvelkime visuomet į jo akis, į jo širdį ir klausykime, ką mums Jėzus šiandien sako. Šventojo rašto skaitinius, kuriuos ką tik girdėjome, mes turime priimti viso velykinio švento rašto skaitinių kontekste. Kaip yra skelbiama prisikėlimo žinia ir kaip įvyksta Jėzaus mokinių susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi. Kiekvieną kartą mes žinome, kai girdime švento rašto žodžius skirtus mums, mes turime tapti tų įvykių dalyviais. Taigi šiandien ir mes esame du tie Jėzaus mokiniai, tiesa mūsų daugiau, kur taip pat bėgame iš Jeruzalės į Emausą. Prieš tai švento rašto tekstas mus atkreipė dėmesį į apaštalų darbų knygos pasakojimą apie du apaštalus, jų patirtį, Petrą ir Joną, kurie keliauja į 9 valandos pamaldas. Mes taip pat visi kaip piligrimai čia atkeliavome. Ir jiems įeinant į šventyklą, dabar gerai klausykim vis kiekvieną žodį, prie gražiųjų vartų, pačių gražiausių vartų šventykloje, jie mato blogio manifestaciją. Atnešama luoša žmogų. Tai viena iš blogio formų. Negalė, liga, prie gražiųjų Dievo šventyklos vartų. Šventykla Dievo namai, Dievo buveinė. Ir ne kur kitur tas blogis sužeidęs tą žmogų, bet prie gražiųjų vartų. Kokiu tikslu atneša tą žmogų? Kad jis gautų išmaldą. Apaštalai sako, kad jie aukso ir sidabro neturi. Bet ką turi? Prisikėlusi Jėzų. Ir šito prisikėlusio Jėzaus vardu jie pagydo tą žmogų iš to blogio, tos negalės, kurie sužeista žmogaus prigimtis. Jėzaus Kristaus, prisikėlusio Viešpaties vardu, imk ir vaikščiuk. Mes, brangiai, keliaujame taip pat per blogio istoriją. Ir mes prie tų gražiųjų Dievo šventyklos vartų galime būti tokie krikščionys, kurie prašysime išmaldos. Kad taip neatsitiktų, mes turime kartu patirti ir išgyventi tai, ką patyrė Emauso mokiniai. Šiandienos turbūt daug kieno širdys yra klausimas. Kodėl kenčia ir žūsta nekalti žmonės Ukrainoje? Vaikai, garbaus amžiaus žmonės. Daugelis klausimų Dievui kodėl. Ir dabar, kad mes tikrai turėtume tą tikrą krikščionišką prisikėlusio Jėzaus patirtį, keliaukime kartu su Emauso mokiniais, dažnai atpažindami, kad mes jais tokiais ir esame. Du mokiniai ir Evangelijos tekstas, kurį šiandien tik ką girdėjome, iš esmės pasakoja apie tą pačią giliausią patirtį, kurią mes kiekvieną sekmadienį švesdami Eucharistiją ir kiekvieną dieną švesdami Eucharistiją, mes iš tikrųjų išgyvename tai, ką patyrė Jėzaus mokiniai. Bet tai, brangiai, gali skambėti kaip gandai apie Dievą, kaip pasakojimas, kuris nepaliečia mūsų. Sakome, Kristus prisikėlė, nu, tikime, prisikėlė. Toliau, kada evangelistas Lukas rašė šitą pasakojimą savo tikinčių bendruomeniai, tai buvo apie 80-90 metai, ir jie taip pat iš lūpų į lūpas, o vėliau ir užrašytų tekstu, šventė Jėzaus prisikėlimą. Bet kokia buvo jų patirtis? Atpažinkim tikrovę ir save pačius. Ką jie matė? Krikščionys pradėti persekiojant. Vienas po kito Romos imperatorių dekretai. Ką dar daugiau matė? Kad kenčia teisus žmogus. Kad nekaltas žmogus yra pasmerkiamas. O tas, kuris blogį daro, išteisinamas. Matė, kad teisūs ir tiesa yra tų, kurie turi galią. Kad pasaulyje visada taip yra. Tai gal ten Kristaus prisikėlimas yra tik mūsų tokių svajonių, mūsų tokių iliuzijų, mūsų tokių gėrio projekcija. Ir gal iš tikrųjų tai mes sau pasakojame tokį gražų pasakojimą, nes neturim į ką atsiremti. Guodžiame save tokiu pasakojimu. Tie mokiniai Luko bendruomenė susidūrė akivaizdžiai su blogiu. Ir jie taip pat klausė, tai kurgi prisikėlęs Kristus? Kodėl tai leidžia? Na gerai, iki Kristaus prisikėlimo, bet po jo prisikėlimo, kur ta Dievo karalystė? Kaip paaiškinti blogį po Kristaus prisikėlimo? Tas skambės per visus laikus iki pasaulio pabaigos. Ir pabandykime keliauti ir ieškoti atsakymą. Kad iš tikrųjų būtume prisikėlusio Jėzaus krikščionimis. Ir kad tikėjimas į prisikėlusį Kristų duotų pagrindą mums po kojomis. Taigi, žinoma, šitas tekstas labai platus, šiai vieną homilę neįmanoma jo sudėti, bet norėsiu atkreipti dėmesį į keletą labai svarbių dalykų, kurie mums taip pat turi tapti pamatiniai ir kertiniai. Taigi tie du mokiniai, Kleopas iš jų buvo vienas iš krikščionių žinomų pirmoje bendruomenėje, o kitas, nežinomas, spėliojama, galbūt tai buvo Švento Juozapo brolis. Ir jie bėga iš Jeruzalės, turėdami labai skaudžią patirtį. Va jeigu mes, brangiai, tik nebūkim tokie drąsūs. Jeigu mes būtume stovėję po Jėzaus kryžiumi, prieš tai girdėję Jėzaus žodžius, jo mokymo, jo padarytus darbus, jis sakytume, taigi Jėzus kalbėjo apie viską, kad štai mes keliaujame į Jeruzalę, ten žmogaus sūnus bus išduotas į nusidėjėlių rankas. Tris kartus, bent evangelistai pasakoja, gal ir daugiau. Ką bandė daryti mokiniai? Mes atkalbėti Jėzų. Ne, viešpatie, jokių būdų tau negali taip atsitikti. Paskui net Jėzaus neklausė. Po to, kai Jėzus dar kartą kalbėjo, mokiniai nusiminė. Ir dabar įsivaizduokim prie Jėzaus kryžiaus. Ką mes matome? Žmonės, kurie susirinko pažiūrėti reginio. Ginkluoti kareiviai Romos imperija. Kelios verkiančios moterys. Mokinių nėra. Nėra mokinių. Apaštalai pabėgo. Va žiūrėdami į mirštantį Jėzų, na gal kol dar neprikalė prie kryžiaus, gal mokiniai galėjo, nu dabar va čia viešpas įsikiš, įsikiš dangiškasis tėvas, sulaikys, įvyks kažkas tokio. Bet Jėzų prikalė prie kryžiaus. Ir dar ant kryžiaus Jėzų šaukė, mano tėve, kodėl mane apleidai? Būtume drąsūs taip tikėti, kad čia tikrai Kristus prisikėlęs. Tai kada mes matome blogį šiandien, mes matykime jį mirštančio Kristaus kryžiaus šviesoje. Kodėl Jėzus numirė tada ant kryžiaus? Kodėl Dievas leido šitokią Jėzaus kančią ir mirtį, šitokią neteisybę? Vienas iš tų prikaltų šalia Jėzaus sakė, mes tai esame kenčiame, gavę tai, ko nusipelnėme, o šitas kenčia nekaltas. Nekalto žmogaus kančia. Tie mokiniai keliauja bėgdami nuo Jėzaus mirties, bet taip pat ir prisikėlimo vietos. Jų visa laikysena yra liūdna. Jie liūdni. Ir čia yra trys klaidos, kurias jie padarė. Ir trys klaidos, kurias ir mes galime padaryti, netapdami prisikėlusio Jėzaus krikščionimis. Pirmiausiai tai, kad jie bėgo nuo bendruomenės tų žmonių, kurie girdėjo Jėzaus žodžius, kurie matė jo darbus ir taip pat matė mirtį Jėzaus. Ir mums yra pagunda kančios blogio žvilgsnio į kenčiantį nekaltą žmogų akivaizdoje bėgti, užsidaryti, savo pasaulyje, savo klausimuose ir atsakymuose, neturėti suvokimo, kad kito žmogaus tikėjimas, kito žmogaus religinė patirtis man gyvybiškai svarbi. Ir dėstydamas klierikams apie atgailos sakramentą, dažnai sakau, kad kunigui klausykloje penitentai tikintys žmonės yra jo tikėjimo ugdytojai. Ir jūsų brangiai tikinčių žmonių nuodėmės ir atgaila yra kunigui Dievo malonė ta prasme, kad kunigas gali matyti ir patirti, koks viešpats yra maloningas, koks jisai geras ir gailestingas. Jūs pedagogai esate kunigams, jūs mokykla esate, mums dvasiškiams, mokykla. Tai pirma klaida pabėgti nuo bendruomenės. Šito konteksto akivaizdoje brangiai buvo Velykų šventės, taip daug žmonių dalyvavo. Bet klausimas gal neretorinis taip pat mūsų dienomis. Ar tikrai daugiau negalėjo ateiti švęsti Velykų? Ar tikrai Dievo reikia? Bet čia rimtai, ar tikrai Dievo reikia šitoje situacijoje? O gal pakanka mūsų pačių, mūsų įžvalgų, supratimų, argumentavimų, įvairių komentavimų. Antra klaida, kurią padarė Kleopas ir dar vienas mokinys, tai, kad jie nepasitikėjo tikėjimo atsakymais. Jie pasitikėjo, kai mes sakytume, sveiku žmogišku protu. Ir ką tas sveikas žmogiškas protas gali pasakyti, paaiškinti ir kokius duoti atsakymus apie blogio egzistenciją, blogio veikimą ir esminį klausimą, kodėl iš viso kenčia žmogus. Ką galima atsakyti? Nieko. O jeigu ir būtų kokie atsakymai, tai tiktų taip pat kaip ir kai kuriems bandymams teologiškai paaiškinti blogio akivaizdoje ir kažkaip paaiškinti tai, tiktų Jobo žodžiai, kuris sakė, girdėjau gandus apie Dievą. Gandai apie Dievą, nedaugiau. Tikėjimo atsakymai yra tokie gilūs, kur vėliau Jėzus pradėjo pasakoti nuo Mozės pranašų iki pat, ką mes girdėjome šventai raštą skaitydami. Kai rojuje gundytojas kreipėsi į pirmuosius žmonės, jiems siūlydamas būti kaip Dievas, ką žmonės atsakė? Kad nuo to gundimo medžio negalima liesti vaisių, nes Viešpats yra pasakęs, kai paragausite, numirsite. Ką atsakė gundytojas žmonėms? O ne, jokių būdų, jums taip neatsitiks, priešingai. Jūs būsite kaip dievai. Melas yra atsakymas. Melas. Trečia klaida, kurią padarė tie mokiniai, yra klaidingas įsivaizdavimas apie Dievą. Jėzų, kai gundytojas dykumoje, sakė, rodydamas pasaulio karalystes, visą jų galybę ir didybę, ir sakė, jos visos man priklauso. Ir kam noriu, jas dovanoju. Parpuolęs ant žemės, pagarbink mane ant žemės, veidu į žemę. Dievo atvaizdas tu, bet į žemę ir tau jos priklausys. Šėtonas meluoja, jam niekas nepriklauso. Bet tam tikra prasme jis turi būdą, kaip sugundyti. Va, tau visos galybės. Ir Mesijas įsivaizdavimai eilių žmonių turėjo būti tas, kuris sutriuškina, nugali, triumfuoja galingai žemėje. Jėzus sakė, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Tikėjimo atsakymas, brangieji, yra tai, kad Dievo pergalė yra Kristaus prisikėlimu garantuota. Mūsų kelionė per šitą žemę visuomet bus paženklinta to, apie ką pasakoja šventasis raštas. Ir tik šventajame rašte yra atsakymai visus mums, mūsų kodėl. Čia proto neužtenka, nes blogis pirmiausia yra transcendentinė tikrovė. Transcendentinė tikrovė. Ir mūsų žmogiška logika nepajėgi jo įsemti. Ir mūsų atsakymai todėl yra riboti. Jėzus atvėrė jiems raštų prasme. Jėzus ten, Emause, prie stalo laužė Eucharistiją. Reiškia, jis, kuris tiems krikščionims Luko kartos ir mums, mes jo negalime sutikti taip, kaip sutiko apaštalai Jeruzalėje, Galilėjoje, klausydami jo žodžių, matydami jų darbus. Bet Eucharistiją švesdami kitokį Jėzų, nes prisikėlęs Jėzus yra tas pats ir ne tas pats. Reiškia, esantis kartu dieviškoje transcendentinėje tikrovėje, esantis istorijoje ir peržengęs istorijos ribas. Savo prisikėlimu ir galybe, savo žodžiu, jis visuomet yra šventose mišiose su mumis. Ir jo atsakymas mums yra maitinti save, kas sekmadienį Dievo žodžiu, šventose mišiose. Maitinti save kasdien, kasdien Dievo žodžiu. Sekmadienį ypatingai priimti Eucharistijoje Jėzų, sutikti Jėzų atgailos sakramente, išgyventi tikrą atsivertimą, kuris yra pagrindas susitikti prisikėlusiu Jėzų, pamatyti, kad mūsų akis nebūtų lyg migla aptrauktos ir nematytume jo galybės ženklų, jo galybės. Krikščionio kelias, kaip ir žmogaus kelias, yra kelias per šitą žemę, sužeista žmogaus prigimtimi. To gundytojo, kuris norėjo ir nori atimti žmogaus svarbiausią dalyką. Amžinai gyvenimą su Dievu. Štai dėl ko visos blogio pastangos. Atimti iš mūsų dangų. Kad mes pasitenkintume arba išmalda, arba tomis miražinėmis karalystėmis. Kristus iš meilės kiekvienam mums yra atsakymas, didžiausias atsakymas - savo meilę. Ir viešpats, kaip ir su tais mokiniais ėjo, kad ir bėgančiais iš Jeruzalės ir kančios prisikėlimo vietos, Jėzus ir šiandien keliauja su mumis. Ir šiandien nori, kad mes, būdami kartais ir liūdni, ir pasimetę, ir daugelio įvairių dalykų prislėgti, susitiktume Jėzų, atpažintume jį ir kitiems paliudytume per savo susitikimo patirtį. O viešpats visuomet yra istorijos ir žmonijos viešpats. Jis yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, jam garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen.